μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Λόγω του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Λουκά και στο κεφάλαιο ΙΒ, κεφάλαιο 12, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, κεφάλαιο 12, ξεκινήσαμε την προηγούμενη Κυριακή μία μικρή σειρά, την προηγούμενη και αυτή την Κυριακή, δύο μηνύματα θα είναι, που ως κεντρικό θέμα έχουν τα χρήματα, την περιουσία, τα υπάρχοντά μας, τι ο Θεός ζητά για αυτά που ο Θεός μας δίνει. Τι ο Θεός μας λέει για αυτά που ο Θεός μας χαρίζει, πώς θέλει να έχουμε τα χρήματά μας. Και καθώς ανοίγουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο ΙΒ και ερχόμαστε στην περικοπή μας, να πω ότι όπως σας υποσχέθηκα και την προηγούμενη Κυριακή, έτσι και αυτή την Κυριακή θα μιλήσουμε καθόλου για το δίδυν. Θα μιλήσουμε μόνο για το έχειν. Αν και πρέπει να κάνω πάρα πολύ υπομονή, γιατί αυτά τα δύο δεν είναι άσχετα, αλλά θα σταθούμε μόνο στο πόσο ο Θεός μας καλεί να έχουμε τα χρήματά μας. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για το τι πρέπει να δίνουμε, πώς πρέπει να δίνουμε, πόσο πρέπει να δίνουμε, εάν πρέπει να δίνουμε και τέτοιου είδους θέματα. Ελάτε όμως να διαβάσουμε την περικοπή. Είμαστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ. Ξεκινούμε με το εδάφιο 13. Με το εδάφιο 13. Είμαστε σελίδα 917. Είπε δε της προς αυτόν εκ του όχλου. Διδάσκαλε, είπε προς τον αδερφόν μου να μοιραστεί με τεμού την κληρονομίαν. Ο δε είπε προς αυτόν, άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς. Και είπε προς αυτούς, προσέχετε και φυλάτεστε από της πλεονεξίας, διότι αν της έχει περισσά, η ζωή αυτού δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού. Είπε δε προς αυτούς παραβολή λέγον, ανθρώπου τεινός πλουσίου ευτύχησαν τα χωράφια. Και διελογίζεται εν εαυτό λέγον, τι να κάμω, διότι δεν έχω πού να συνάξω τους καρπούς μου. Και είπε, τούτο θέλω κάνει. Θέλω χαλάσει τας αποθήκας μου και θέλω οικοδομήσει μεγαλυτέρας και συνάξει εκεί πάντα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. Και θέλω υπή προς την ψυχή μου. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά εναποτεταμιευμένα, την είπαμε, διέτι πολλά. Αναπαύου, φάγε, πίε, εφραίνου. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, άφρον, ταύτην τη νύχτα την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου, όσα δε ετοίμασας, τίνος θέλουσιν είστε, ούτω θέλει είστε, ώστις θησαυρίζει εις εαυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Να κρατήσουμε το λόγο του Θεού ανοιχτό, δύο λόγια προσευχής. Κύριε μας, μέσα από το λόγο σου ζητούμε μια ακόμη φορά, βοήθησέ μας να δούμε την ζωή μας μέσα από την δική σου την ματιά. Φέρε μας αντιμέτωπους, Κύριε, με την καθημερινότητά μας, με το πορτοφόλι μας, με τα χρήματά μας, με τα υπάρχοντά μας. Και βοήθησέ μας, Κύριε, να σκεφτούμε για αυτά σκέψεις που εσύ σκέφτεσαι. Στο όνομα του Γιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Τα πράγματα σήμερα χειροτερεύουν. Την προηγούμενη ένας τρόπος να έχουμε τα χρήματά μας, που αν με αυτόν τον τρόπο έχουμε τα χρήματά μας, τότε είμαστε αξιολύπητοι. Είμαστε για τα κλάματα. Είναι να μας βλέει κάποιος και να λέει, ουέ, σας λυπάμαι. Σήμερα ο Ιησούς Χριστός θα μας πει κάτι πολύ πιο σκληρό. Θα μας πει πως υπάρχει ένας εξίσου λάθος τρόπος να έχουμε και να βλέπουμε τα χρήματά μας, που αν έτσι έχουμε τα χρήματά μας, ο Ιησούς Χριστός θα μας πει όχι ότι είμαστε αξιολύπητοι, αλλά ότι είμαστε ανόητοι. Ή να δούμε πιο κομψά, ότι είμαστε τουλάχιστον αφελείς. Αφελείς. Ας δούμε λοιπόν γιατί το λέμε αυτό και τι μας λέει ο Ιησούς Χριστός. Και θα ήθελα να δούμε λιγάκι το περιστατικό. Όλοι νομίζω έχουμε ακούσει, ξέρουμε πάνω κάτω, την λεγόμενη παραβολή του άφρονα πλουσίου. την νύχτα ταύτιζε του ή την ψυχή σου. Τα έχουμε ακούσει, τα ξέρουμε, αλλά πολλές φορές κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Μελετούμε πράγματα έξω από το πλαίσιο τους. Και ιδιαίτερα αυτή η παραβολή είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, σε μια ιστορία, σε ένα περιστατικό. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και λέει ο Χριστός στην παραβολή την οποία λέει. Τον πλησιάζει λοιπόν, διαβάζουμε στο εδάφιο 13, κάποιος και του λέει: «Διδάσκαλε, πες στον αδερφό μου να μοιράσουμε την κληρονομιά μας». Μεσολάβησε, με άλλα λόγια του ζητά, έχω προβλήματα κληρονομικά, μεσολάβησε για να λύσω τα προβλήματά μου. Εκείνη την εποχή ο πρωτότοκος είχε το πάνω χέρι. Ευτυχώς αλλάξανε τα πράγματα, γιατί εγώ είμαι δευτερότοκος. Ο πρωτότοκος είχε το πάνω χέρι, δηλαδή έπαιρνε τα 2/3 ασυζητητή από την περιουσία και το υπόλοιπο το μοιράζονταν οι υπόλοιποι. Και μάλιστα ήταν ο πρωτότοκος που είχε και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Προφανώς λοιπόν, χωρίς να είμαστε 100% σίγουροι, κατά πάσα πιθανότητα ο μεγάλος αδελφός δεν έκανε σωστά την μοιρασιά ή μάλλον δεν έκανε καμία μοιρασιά. Γιατί του λέει, πες του να μου δώσει κάτι. Δεν έκανε καμία, τα κράτησε όλα για τον εαυτό του. Και έρχεται λοιπόν ο άλλος αδελφός, ο μικρός αδελφός και λέει, σε παρακαλώ, μεσολάβησε Ιησού. Κάνε κάτι, μεσολάβησε ώστε να πάρω αυτό που δικαιούμαι, να πάρω αυτά τα χρήματα ή αυτή την περιουσία που είναι δική μου. Ο Ιησούς όμως αρνείται να μεσολαβήσει. Δεν ξέρω αν ποτέ αυτό το πράγμα σας προβλημάτισε. Η ερώτηση είναι γιατί ο Ιησούς Χριστός αρνείται να μεσολαβήσει. Για ποιον λόγο? Ο Ιησούς Χριστός τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε στα Ευαγγέλια. Δεν έχανε ευκαιρία εκεί που υπάρχει αδικία να την στυλιτεύει. Δεν μασούσε τα λόγια του. Δεν ήξερε έτσι από ευγένεια τα σάσταση. Όπου ήταν να πει τα πράγματα και όπου ήταν υπερασπιστή το σωστό, το έκανε. Για ποιον λόγο λοιπόν εδώ δεν λέει, έχεις δίκιο φίλε μου, ας το πάνω μου, θα μεσολαβήσω εγώ? Γιατί ο Χριστός δεν μεσολαβεί? Κρατήστε αυτή την ερώτηση, θα την απαντήσουμε στο τέλος του μηνύματός μας. Αντίθετα, ο Ιησούς, αντί να μεσολαβήσει, αρχίζει και μιλά για ένα πρόβλημα το οποίο είναι ριζωμένο στην καρδιά του ανθρώπου. Ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα πολύ ανθρώπινο πρόβλημα. Αρχίζει και μιλά για την πλεονεξία. Για την πλεονεξία. Και τρία πράγματα κυρίως λέει. Και με αυτά θα ασχοληθούμε. Μιλά πρώτα απ' όλα για το πρόβλημα της πλεονεξίας. Και θέλω να το διευκρινίσω, όταν λέω για πρόβλημα πλεονεξίας, δεν λέω την πλεονεξία ως πρόβλημα, αλλά είστε μαζί μου, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σχετικά με το πρόβλημα της πλεονεξίας. Και θα δούμε ποιο είναι αυτό. Πλεονεξία είναι πρόβλημα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό το πρόβλημα. Το πρώτο που θα δούμε είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ποια είναι εν τέλει η φύση της πλεονεξίας, τι είναι η πλεονεξία. Και το τρίτο είναι ποια είναι η αντιμετώπιση της πλεονεξίας. Η αντιμετώπιση. Να ξεκινήσουμε με το πρόβλημα του προβλήματος της πλεονεξίας. Αν ήσασταν εκεί πέρα και ακούγατε τον Ιησού Χριστό να συνομιλεί με αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύω πως θα λέγατε, γι' αυτόν τα λέει ο Ιησούς. Κοιτάξτε, έρχεται κάποιος και λέει, ο μεγάλος μου αδελφός με έχει κλέψει και εγώ είμαι αδικημένος, δεν έχω πάρει απολύτως τίποτα, μεσολάβησε σου Χριστέ να πάρω αυτό που με αναλογεί. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για την πλεονεξία. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός τουλάχιστον υπενήσεται, για να μην πω ότι λέει, ότι φίλε μου, έχεις ένα πρόβλημα, εσύ που έρχεσαι και μου το ρωτάς αυτό, έχεις ένα πρόβλημα με την πλεονεξία. Και προσέξτε, αυτό είναι το πρόβλημα με το πρόβλημα της πλεονεξίας, ότι ποτέ δεν νομίζω ότι το έχεις εσύ αυτό το πρόβλημα. Είναι πάντα ένα πρόβλημα που το έχουν οι άλλοι. Αν σας ρωτούσα, ποιος από τους δύο έχει πρόβλημα πλεονεξίας? Ο μεγάλος αδελφός, ο οποίος κρατάει τα πάντα για τον εαυτό του, δεν δίνει τίποτα από αυτά που πρέπει να δώσει στον μικρό αδερφό του, ή ο μικρός αδερφός, ο οποίος απλά ζητάει το μερίδιό του? Τι θα απαντούσατε? Ποιος έχει πρόβλημα πλεονεξίας? Θα λέγαμε, φυσικά ο πρώτος. Ας σας έλεγα, ποιος έχει το πρόβλημα της πλεονεξίας? Αυτός που στερεί από τους άλλους αυτά που δικαιούνται νόμιμα, ή αυτός που απλά διεκδικεί εκείνο που δικαιούται? Ψεύω πως όλοι θα λέγαμε, το πρόβλημα της πλεονεξίας το έχει ο ένας, δεν το έχει ο άλλος. Αλλά προσέξτε, Ο Ιησούς Χριστός λέει, κοιτάξτε το εδάφιο 15, είπε δε προς αυτούς, οράτε, αρχαίο κείμενο, με άλλα λόγια, δείτε λίγο πιο προσεκτικά, δείτε λίγο πιο προσεκτικά και φυλάσσεστε από πάσης πλεονεξίας. Είναι μια μετάφραση πολύ καλή από κάθε είδος πλεονεξίας. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλά είδη πλεονεξίας. Υπάρχουν πολλές μορφές πλεονεξίας. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, της πλεονεξίας? Ότι βλέπουμε την πλεονεξία στη ζωή των άλλων, ποτέ όμως δεν τη βλέπουμε στην δική μας ζωή. Υπήρχε μια ταινία το 2008 που κόντεψε να πάρει το Όσκαρ. Το θέμα της είχε να κάνει με την πλεονεξία και την απληστία. «Θα χυθεί αίμα», ο τίτλος της. Τουλάχιστον οι νέοι ελπίζω κάτι να θυμούνται από την ταινία αυτή. «Θα χυθεί αίμα». Την πήρα και την έβλεπα τελευταία ξανά, καθώς προετοιμαζόμουν για αυτά τα μηνύματα. Και ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή μπορείς να μάθεις για το τι θέλει ο Θεός. Αλλά μέσα από τα προϊόντα του πολιτισμού μπορείς να καταλάβεις πάρα πολύ καλά το που βρίσκεται ο άνθρωπος. Στην ταινία αυτή λοιπόν υπάρχει ένας πρωταγωνιστής. Το όνομά του είναι Plainview. Αυτός με άλλα λόγια που έχει την απλή, την ανθρώπινη οπτική γωνία στα πράγματα. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει από ένας ταλέπορος χρυσοθύρας, ψάχνει να βρει χρυσάφι, τέλος πάντων τελικά καταλήγει να γίνει ένας πάμπλουτος ιδιοκτήτης πετρελοπηγών. Πάρα πολύ πλούσιος. Σας διαβάζω μια παράγραφο από την κριτική που έκανε κάποιος στην ταινία αυτήν όταν πρωτοπαίχθηκε. Ακούστε, μιλάει για τον πρωταγωνιστή. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένα αγρίμι που πάνω απ' όλα βάζει τον εαυτό του και νιώθει φρικτές τύψεις για τις πράξεις του, αλλά δεν είναι σε θέση να τις παραδεχτεί. Η περιφρόνηση τον τυφλώνει, το μίσος του καλπάζει, είναι τόσο, ακούσε αυτή τη φράση, σχεδόν θεολογική, τόσο ζυμωμένος με την μοναδική επιλογή επιβίωσής του, τον πλουτισμό εις βάρος οποιουδήποτε υποψιαστή που τον παρεμποδίζει, που παρανοεί ακόμα και το ίδιο το παιδί που έχασε την ακοή του σε μια μεγάλη έκρηξη στην πετρελοπηγή. Κάποια στιγμή, την ίδια στιγμή που σκάει η γη και πετάγεται το πετρέλαιο, το παιδί είναι κοντά και από τον κρότο χάνει την ακοή του. Ερώτηση. Χαίρεσαι? Βρήκες πετρέλαιο. Το παιδί σου έχασε την ακοή του. Χαίρεσαι? Η ζωή μας φέρνει μπροστά σε τέτοια διλήμματα μερικές φορές. Φυσικά για ανθρώπους σαν αυτόν δεν χρειάζεται και πάρα πολύ να παλέψει. Φυσικά χαίρεται που βρήκε πετρέλαιο και ουσιαστικά το παιδί του το βάζει στην άκρη. Συνεχίζει. Είναι τραυματισμένος και προσπαθεί να εξευτελίσει το κοινωνικό σύστημα και να πεθάνει μόνος κέριμος, αλλά νικητής σε μια μάχη ληστικού αυτισμού. Συναισθηματικά ο Plainview αγγίζει το μηδέν, απορρίπτει την ιδέα της οικογένειας και της εκκλησίας και το κάνει σταδιακά όσο διαφθείρεται από τη δύναμη της οικονομικής ευρωστίας και την αναπηρία της έλψης εμπιστοσύνης. Και ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα αυτές τις ταινίες? Πας τις βλέπεις, φεύγεις και αισθάνεσαι πολύ καλά για τον εαυτό σου. Και λες, πω, πω, τι κακό πράγμα που είναι η πλεονεξία. Η απληστία, παιδί μου, σε σκοτώνει. Αλλά αφορά αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός όμως δεν θα σε αφήσει να ξεφύγεις τόσο εύκολα. Όλους εμάς που ακούμε την ιστορία και λέμε, βρε παιδί μου αυτός ο μεγάλος αδελφός, τι άπλιστος είναι. Και θα συνεχίσουμε εμείς τις μικρές μας ζωές. Ικανοποιημένοι, αυτοδικαιωμένοι, μας λέει ο Χριστός, για στάσου. Οράτε. Δείτε καλύτερα. Ψάξτε πιο προσεκτικά. Υπάρχουν πολλές μορφές πλεονεξίας. Ψάξε να δεις στον εαυτό σου. Και η ερώτηση είναι πώς. Τι είναι λοιπόν η πλεονεξία? Και πώς ξέρω αν είναι ένα πρόβλημα που αφορά και εμένα και όχι μόνο κάποιους άλλους εκεί έξω? Ο Ιησούς λοιπόν, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε την φύση της πλεονεξίας και να μας δώσει ένα εργαλείο διάγνωσής της, λέει αυτή την παραβολή. Την παραβολή του άφρονα πλουσίου. Και στην πραγματικότητα αυτή η παραβολή λέει ένα βασικό πράγμα που είναι ακριβώς το ίδιο, ακριβώς το ίδιο με αυτό το οποίο υποστήριξε ένας αρθρογράφος που είχε γράψει ένα άρθρο στο περιοδικό Vanity Fair, είχατε διαβάσει το Αντιπολατρίας γι' αυτό, με τίτλο «Φοβού τους Έλληνες και ομόλογα φέροντες». Και στο άρθρο αυτό λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Λέει ότι ο τρόπος για να καταλάβεις ποιος είναι κάποιος, ο τρόπος για να δεις αυτό που υπάρχει στο βάθος κάποιου, δεν είναι να τον δεις τι κάνει την ώρα της οικονομικής του καταστροφής, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Δώσ' του χρήματα, δώσ' του ευημερία και εκεί θα δεις ποιος πραγματικά είναι. Πολύ συχνά εμείς νομίζουμε ότι αυτό που αναδεικνύει την προσωπικότητά μας και τι υπάρχει στο βάθος της καρδιάς μας είναι οι αντικσότητες, οι οικονομικές δυσκολίες. Προσέξτε, ο αρθρογράφος αυτός λέει και ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή αυτήν υποστηρίζει ότι αν θέλεις να βρεις τι υπάρχει βαθιά στην καρδιά κάποιου, δες τον τη στιγμή που ευημερεί. Δεν θα πω τώρα στην υπόλοιπη επιχειρηματολογία του άρθρου, είναι πέρα από το σημείο μας. Προσέξτε τον άνθρωπο, τον άφρονα στην παραβολή. Είναι πλούσιος. Και κοιτάξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται και λέει ήταν ένας πλούσιος και μια μέρα ήρθαν οι ακρίδες και του φάγανε όλα τα σπαρτά και έμεινε χωρίς να έχει απολύτως τίποτα. Λέει ήταν ένας πλούσιος που έγινε πολύ πιο πλούσιος. Και τα χωράφια του έδωσαν παραγωγή τέτοια που δεν ήξερε πού να την πρωτοβάλει. Και κοιτάξτε τι είναι αυτό το οποίο κάνει ο άνθρωπος αυτός όταν του έρχονται πολλά χρήματα. Μιλά στην ψυχή του. Κοιτάξτε το εδάφιο 19. Λέει «Και θέλω υπή», κρατώντας λοιπόν αυτά τα χρήματα, έχοντας λοιπόν αυτή την περιουσία, έχοντας λοιπόν όλα αυτά τα αγαθά, όλα αυτά τα αποκτήματα, «Και θέλω υπή προς την ψυχή μου». Δεν υπάρχει συντομότερος και ασφαλέστερος και πιο σίγουρος δρόμος για να φτάσεις στην ψυχή κάποιου από όταν να τον δεις τι κάνει τη στιγμή που έχει χρήματα. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι φαντάζεται, τι πιστεύει, τι νομίζει. Τα χρήματα αποκαλύπτουν αυτό που υπάρχει στην ψυχή του μέσα, στην καρδιά του, στον πυρήνα της ύπαρξής του, αυτό που προσδιορίζει την ταυτότητά του. Τα χρήματα λοιπόν τα βγάζουν όλα αυτά στην επιφάνεια. Και εκεί βλέπουμε στο βάθος της καρδιάς του να υπάρχουν δύο πράγματα. Να τα πω και μετά θα τα δούμε. Υπάρχει ο πόθος για ασφάλεια και υπάρχει ο πόθος για απόλαυση. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι η πλεονεξία είναι θέλω κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα και θέλω χρήματα για τα χρήματα. Υπάρχουν και τέτοιοι. Λίγοι. Οι περισσότεροι από εμάς, για να συνεννοούμαστε, δεν έχουμε κανένα ψυχολογικό να βλέπουμε τα χρήματα και να λέμε αχ, τι ωραία που είναι τα χρήματα. Ούτε αυτός ο άνθρωπος είχε καμία ψύχωση με τις αποθήκες. Δηλαδή, δεν πήγαινε και έλεγε «Α, το όνειρο της ζωής μου είναι να έχω μεγάλες αποθήκες και α, τι ωραίες που είναι οι αποθήκες μου». Ο άνθρωπος αυτός, σαν και εμάς, ήθελε τα χρήματα επειδή με τα χρήματα θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό που πραγματικά ποθούσε. Ποθούσε κάτι στη ζωή του. Ήθελε κάτι. Και τα χρήματα πίστεψε ότι του προσφέρουνε. Τι ήταν αυτό το οποίο ποθούσε εκείνος? Ασφάλεια, απόλαυση. Τι είπε στην ψυχή του κρατώντας τα χρήματα? Τώρα ψυχή μου, αναπαύου, που δεν σημαίνει απλά ξεκουράσου, τώρα ηρέμησε, τώρα μην έχεις άγχος, τώρα πια να κοιμάσαι ήσυχος, τώρα πια δεν χρειάζεται να σε απασχολούν οι μέρημνες. Αναπαύου, εξασφάλιση, ασφάλεια. Και δεύτερον, φάε, πίε και εφραίνω. Τώρα μπορείς να χαρείς, να απολαύσεις. Προσέξτε. Ο άνθρωπος αυτός είδε τα χρήματα που του προέκυψαν έτσι απότομα σαν τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσει αυτό που ποθούσε. Τι ήταν αυτό που ποθούσε, τι ήταν αυτό που η ψυχή του ήθελε, εκείνος, ασφάλεια, απόλαυση. Και τώρα ερχόμαστε στην διαγνωστική ερώτηση. Η ερώτηση δεν είναι πόσα χρήματα έχεις ή αν θέλεις χρήματα. Η ερώτηση είναι γιατί θέλεις χρήματα, γιατί τα θέλεις. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε χρήματα ή καθώς είχε χρήματα, χάρηκε που είχε χρήματα επειδή πίστευε ότι τα χρήματα θα του έδιναν αυτό που η καρδιά του ποθούσε. Ασφάλεια, απόλαυση. Γιατί θέλεις χρήματα? Πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι, ιδιαίτερα όσοι είστε στο εμπόριο ή στην διαφήμιση, είστε πολιτές. Πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως όταν ζητάς να αγοράσει κάποιος κάτι, είσαι πετυχημένος, όχι αν απλά του πεις πάρ' το αυτό είναι καλό, αλλά όταν καταφέρεις να του πουλήσεις όχι ένα προϊόν, αλλά ένα όνειρο, μία υπόσχεση. Διάβαζα τις προάλλες πριν αρκετό καιρό σε μια κυριακάτικη εφημερίδα, μια σχεδιάστρια, το όνομά της Βερονίκ Νασανιάν, η οποία λέει ότι σχεδιάζει 22 χρόνια την ανδρική κολεξιόν του οίκου Hermes, ελπίζω να το λέω σωστά, η οποία μιλάει για την κομψότητα και την πολυτέλεια και λέει «Ο καθένας μπορεί να αγοράσει λίγο όνειρο». Με άλλα λόγια, τα χρήματα δεν είναι χρήματα. Είπαμε, λίγοι είναι αυτοί που έχουν αυτή την ψύχωση. Θέλω χρήματα για τα χρήματα. Τα χρήματα είναι υποσχέσεις. Τα χρήματα είναι όνειρα, είναι ελπίδες. Τα χρήματα μιλούν στην ψυχή μας. Τα χρήματα αγγίζουν τους βαθείς νύχιους πόθους μας. Η ερώτηση λοιπόν που Ιησούς Χριστός απευθύνει είναι όχι αν θέλεις χρήματα. Δεν είναι κακό πράγμα να θέλεις περισσότερα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό πράγμα να σχεδιάζεις το μέλλον και να είσαι άνθρωπος επιχειρηματικότητας. Δεν είναι καθόλου κακό. Η ερώτηση δεν είναι εάν θέλω χρήματα. Η ερώτηση είναι γιατί τα θέλω. Γιατί τα θέλω. Επειδή πιστεύω πως αν τα αποκτήσω τότε θα έχω περισσότερη ασφάλεια, αποδοχή, απόλαυση. Εκεί ο Χριστός έρχεται και σου λέει ότι αν αυτό πιστεύεις τότε είσαι άφρονας. Είσαι αφελής. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι έτσι από μία παράγραφο από το βιβλίο του C.S. Lewis «Το χριστιανισμός απλός». Υπάρχει ένα κεφάλαιο που ίσως πρέπει να το απομνημονεύουμε και αυτό στο Κυριακό σχολείο. Είναι ένα κεφάλαιο που μιλάει για την ελπίδα. Και μέσα εκεί λέει τα εξής. Μιλά για τον πλεονέκτη, μιλά για τον άνθρωπο που είναι άπλιστος, τον άνθρωπο ο οποίος, προσέξτε, όχι απλά θέλει περισσότερα χρήματα, αλλά πιστεύει ότι αν έχει περισσότερα χρήματα θα μπορέσει να έχει περισσότερο από αυτά που νομίζει ότι θα τον ικανοποιήσουν. Και λέει τα εξής. Περνά όλη του τη ζωή πιστεύοντας πως αν είχε δοκιμάσει με κάποια άλλη γυναίκα, είχε πάει σε κάποιο πιο ακριβό ξενοδοχείο ή οτιδήποτε τέλος πάντων, τότε πραγματικά θα είχε αρπάξει αυτό το μυστηριώδες κάτι που κυνηγάμε όλοι μας. Οι περισσότεροι από τους μπουχτισμένους και ανικανοποίητους πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Περνούν όλη τους τη ζωή πηγαίνοντας από γυναίκα σε γυναίκα μέσα από τη διαδικασία των διαζυγίων, από ήπειρο σε ήπειρο, από χόμπι σε χόμπι, με τη σκέψη πάντα ότι η τελευταία περίπτωση ήταν επιτέλους το αληθινό πράγμα και όπως πάντα απογοητεύονται. Ο Χριστός λέει είσαι άφρον, είσαι αφελής, για να πω ότι είσαι ανόητος, εάν νομίζεις ότι αυτό το περισσότερο που ποθείς, γιατί όλοι μας ποθούμε κάτι περισσότερο. Και αυτό δεν είναι κακό. Όλοι μας ποθούμε κάτι περισσότερο. Η αφέλεια και η αφροσύνη είναι το να νομίσουμε ότι αυτό το περισσότερο το οποίο ποθούμε είναι περισσότερα χρήματα, ενώ είναι κάτι περισσότερο από χρήματα. Σκεφτείτε το λιγάκι. Η αφροσύνη είναι αυτό το περισσότερο που όλοι μας ποθούμε, να νομίζουμε πως είναι περισσότερα χρήματα, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι περισσότερο από χρήματα ή από αυτά που τα χρήματα μπορούν να σου δώσουν. Και τι μπορεί να είναι αυτό? Τι μπορεί να είναι αυτό που ο Ιησούς Χριστός λέει, είσαι άφρον, είσαι αφελής, είσαι ανόητος να νομίζεις ότι αυτά που ποθεί η καρδιά σου, αυτό το περισσότερο το οποίο λαχταράς, θα στο δώσουν γήινα πράγματα ή πράγματα που μπορεί να τα αποκτήσει με το χρήμα? Υπάρχει κάτι άλλο? Τι είναι αυτό το άλλο που μπορεί να στα δώσει όλα αυτά? Ποια είναι λοιπόν η αντιμετώπιση της πλεονεξίας? Ελάτε στο εδάφιο 21. Ούτω θέλει είστε ώστε θησαυρίζει σε αυτόν και δεν πλουτεί εις Θεόν. Δεν πλουτεί εις Θεόν. Και αυτή η φράση σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. 4-5 διαφορετικά πράγματα που θα μπορούσε να σημαίνει. Όμως, επίσης σημαίνει να πλουτίσω με Θεό. Προσέξτε, πάρα πολλοί χριστιανοί περιμένουν να πλουτίσουν από τον Θεό. Αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Περιμένω από τον Θεό να πλουτίσω, να αποκτήσω εκείνο και εκείνο και τα λοιπά. Γιατί ο τελικός Θεός μου δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι απλά είναι το μέσο. Ώστε θέλω να πλουτίσω, ώστε μέσα από αυτό να μπορέσω να αποκτήσω αυτό που πραγματικά είναι ο Θεός μου. Πολλοί λοιπόν θέλουν να πλουτίσουν από Θεό. Ο Ιησούς Χριστός λέει, αυτό που πραγματικά ποθείς, αυτό που πραγματικά ποθείς κάτι παραπάνω. Η πλεονεξία είναι ένα θείο δώρο υπό μία έννοια. Ο Θεός μας έκανε άπλιστους, πλεονέκτες, δηλαδή να θέλουμε περισσότερο. Ο Θεός μας έκανε έτσι. Το πρόβλημα, ή μάλλον η ανοησία μας, η αφέλειά μας, είναι να νομίζουμε ότι αυτό το περισσότερο που θέλουμε είναι περισσότερα χρήματα. Ενώ είναι κάτι περισσότερο από τα χρήματα, είναι ο Θεός ο ίδιος. Είναι ο Θεός ο ίδιος. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός δεν μεσολαβεί. Θα τον κατέστρεφε εκείνο τον ταλέπορο. Έρχεται εκείνος ο άνθρωπος και όλοι μας έχουμε μπει σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Να νομίζουμε ότι η ζωή μας είναι αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Που μόνο αν το είχα, μόνο αν λυνόταν, μόνο αν το αποκτούσα, τότε όλα θα ήταν όπως έπρεπε να είναι. Λοιπόν, πάει αυτός ο άνθρωπος και γεμάτος με όλα αυτά λέει, Κύριε, μεσολάβησε, γιατί πρέπει να πάρω, δικαιούμαι χρήματα, μεσολάβησε να πάρω περισσότερα χρήματα. Και ο Ιησούς του λέει, όχι, δεν θα μεσολαβήσω. Ή μάλλον, θα μεσολαβήσω. Θα μεσολαβήσω. Αλλά για να πάρεις, όχι αυτό που νομίζω ότι θα ικανοποιήσει την επιθυμία σου. Ακριβώς γι' αυτό είμαι εδώ, για να μεσολαβήσω, ώστε να έχεις Θεό. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι τίποτα άλλο από την απάντηση του ουρανού στο πρόβλημα του ανθρώπου. Ο Θεός έβαλε μέσα μας αυτή την άσβηστη δίψα για κάτι το περισσότερο. Και αλίμονο αν απλά ο Θεός ερχόταν και έπαιζε το παιχνίδι μας και μας έλεγε, τι είναι αυτό το παιχνιδάκι που θέλεις, εκείνο, πάρ' το αγόρι μου. Τι είναι αυτή η όμορφη λαχταριστή κορδέλα που θέλεις, αυτή, πάρ' την κορίτσι μου. Ο Θεός λέει, όχι, δεν θα μεσολαβήσω για αυτά. Δεν είναι αυτό το θέμα, δεν είναι αυτό για το οποίο ποθείς, για το οποίο επιθυμείς, το οποίο λαχταράς. Θα μεσολαβήσω. Θα γίνω εγώ ο μεσίτης, θα γίνω εγώ ο δρόμος για να έχεις Θεό στη ζωή σου, γιατί αυτό είναι που στα αλήθεια ζητάς και ποθείς. Θα χυθεί αίμα. Ο άπλιστος άνθρωπος είναι έτοιμος να φτύσει αίμα για να αποκτήσει αυτό που πιστεύει ότι θα του δώσει, αυτό που η ψυχή του λαχταρά. Ο άπλιστος άνθρωπος είναι έτοιμος να χύσει αίμα για να πάρει αυτό που η καρδιά του θέλει. Ο Ιησούς Χριστός σήμερα έρχεται και σου λέει, εγώ έχυσα το δικό μου αίμα. Δεν θα χυθεί αίμα, χύθηκε αίμα. Για να σου δώσω Θεό. Για να σου δώσω αυτό για το οποίο είσαι πλασμένος. Αυτό το οποίο πραγματικά λαχταράς. Γράφει ο C.S. Lewis. Αν καμιά από τις γήινες ειδονές δεν την ικανοποιεί, την επιθυμία εννοεί, την πλεονεξία, τον πόθο για περισσότερο, για παραπάνω, αυτό δεν αποδεικνύει ότι το σύμπαν είναι μια απάτη. Με άλλα λόγια, ο Θεός μας έχει βάλει σαν την γάτα να κυνηγάμε την ουρά μας, χωρίς ποτέ ποτέ να την αποκτήσουμε, και κάθεται πάνω και γελάει και λέει κοίταξέ τους. Δεν είναι αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι ποτέ δεν προβλεπόταν να την ικανοποιήσουμε με γήινες ειδονές, αλλά απλώς αυτές να την ξεσηκώσουν και να υποδείξουν το αληθινό σημείο αναφοράς. Ο Ιησούς Χριστός σήμερα έρχεται και σου λέει, έχω μεσολαβήσει για να έχεις αυτό που πραγματικά θα φτάσει στην ψυχή σου μέσα και θα σου δώσει ασφάλεια πραγματική, αποδοχή, ομορφιά, απόλαυση, χαρά. Και η ερώτηση είναι, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην θέση εκείνου του ανθρώπου που λέει, Κύριε, κάνε κάτι να αποκτήσω περισσότερα. Ή στεκόμαστε μπροστά στο σταυρό και του λέμε, Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έχω τα πάντα. Και από εκεί και πέρα, έχω, χαίρομαι. Δεν έχω, αγωνίζομαι, προσπαθώ. Αλλά έχω εσένα, έχω Θεό, είμαι πλούσιος εις Θεόν. Ήθε να σκεφτούμε όλοι. Θέλουμε χρήματα. Δεν είναι κακό. Γιατί τα θέλουμε. Αμήν.